Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tokrat je pred nami predstavitev knjige Mahničeva etika in literarna estetika. Napisal jo je Ivo Kerže, doma iz Trsta, doktor filozofije in profesor na Škofijski gimnaziji v Mariboru. Knjiga analizira filozofske osnove estetike katoliškega misleca in krškega škofa Antona Mahniča. Rodil se je leta 1850, umrl pa leta 1920. V luči njegovega spoznavoslovja in njegove kritike novoveške misli. Krže prikaže, kako je omenjena miselna izhodišča Mahnič apliciral pri vrednotenju literarnih del sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. Zlasti Prešerna, Stritarja, Gregorčiča, obrobno pa tudi Tavčarja, Aškerča, Jurčiča in drugih. Knjiga Mahničeva etika in literarna estetika je izšla pri Goriški Mohorjevi. Predstavili so jo v Gorici. Monsignor Renato Podbersič je povedal.
Letos, 14. decembra, praznujemo stoletnico njegovega rojstva. In Goriška Mohorjeva družba je izdala knjigo v okviru letošnje zbirke 2020, prav Mahničeva estetika in literarna kritika izpod peresa gospoda Iva Keržeta. In ko sem šel malo gledati, kaj je v 95-ih letih Goriška Mohorjeva družba izdala, z vidika osebnosti niti ni tako velika bira. Od leta 1925 je bilo nekaj življenje pisev, recimo življenje Don Boska, življenje svetega Mladinoljuba je iz leta 1932 naslov. Potem življenje očeta Mihaela Proja iz družbe Jezusove, prav tako istega leta, o svetem Vincence Pavljeski, potem življenje moderne spreobrnenke Eva Lavalier, potem Anton Kacin je izdal o Napoleonu 1939, življenje svete Bernardke je šlo 59, sveti Janez Marija Vianney 1960, Kolping, življenje borca za pravice delavcev 64. In tako markantno, recimo bolj za naše področje pomembno delo je ureditev knjige in zbiranje njegovega življenjepisa tudi Valentina Staniča 1972. Pokojni Marjan Brecel, ki je lansko leto umrl, je to uredil. Potem že prejšnji trenutkih omenjeno knjiga Spomini monsignora Janeza Hladnika od Triglava do Andov 78. leta. Spet eno tako bolj življenjepisno delo je bilo Ceglar Ludvik Janez Madon, tukaj iz Goriške, ki je bil misionar v Južni Ameriki. 1983 je šla. Gospod Simčič Tomaš je tukaj napisal leta 1987 o Jakobu Ukmarju. Gospod Joško Kragel, ki se ga še starejši spominjamo, Simon iz Ruta, 1992 in še en par drugih takih manj pomembnih, bi rekel, ne tako odmevnih knjig, kakor je prav ta knjiga o škofu Mahniču. Mi, ko smo predstavljali pri to knjigo v okviru našega programa pri Goriški Mohorjevi družbi, smo se naslonili najprej na priporočilo gospoda Tomaža Simčiča in potem pa smo se vprašali tudi, kakšen pomen je v tem času, čeprav gre za stoletnico rojstva tega velikega škofa, ko je zlasti v slovenski matici veliko nesporazumov glede škofa Mahniča. In prav, da se poklonimo temu možu, ki ga veliko bolj cenijo Hrvati, ker je, kot bomo slišali, gotovo v nadaljevanju bil škof na otoku Krk in veliko trpel pod fašizmom, v tistih letih tudi umrl na posledicah, bomo rekli, preganjanja, čeprav je imel potem raka. In ta mož zasluži, da ga ponovno potegnemo na dan s to knjigo, v smislu, da ga ovrednotimo. Kajti gospod Kerže je kot avtor poskušal dobiti tiste glavne razloge, zakaj je škof Mahnič velik in on ga šteje med največje Slovence 20. stoletja.
Avtor knjige o Mahniču, dr. Ivo Kerže, je na predstavitvi povedal, da je to
prva monografija o Mahniču v slovenskem jeziku. Ne, torej, po stotih letih od smrti Mahniča, Mahnič še ni bil deležen monografske obravnave, so bili zborniki, so bili deli knjih, ampak to je prva monografska obravnava. To s tem, torej ne gre toliko tle za neko reklamo knjigi, ki jo delam, ampak gre za, hočem samo zbuditi zavest, da tako velik lik, kot je Mahnič, bi si zagotovo v prihodnosti zaslužil še marsikatero monografsko obravnavo. Kar se tiče razloga, zakaj sem se Mahniča lotil torej v tej razpravi, ne, v tej monografiji, razlogov je seveda več. Jaz bi izpostavil mogoče izhodično enega čisto osebnega. Ne. Jaz sem se, bi rekel, Mahnič je bil... Mislim, da se prilično dobro spominjam, kdaj sem prvič njegov spis bral, sem šel v Narodno študijsko knjižnico, sem naročil Rimskega katolika in sem, mislim, da najprej naletel na to njegovo razpravo Več luči, ki je dejansko v prvem letniku Rimskega katolika. Rimski katolik, kot veste, je revija, ki jo Mahnič je izdajal praktično desetletje, predno je šel pač za škofa na otok Krk. In moram reči, da me je od začetka strašno pritegnil. Podobno me je pritegnil, kot so me pritegnili spisi svetega Tomaža Akvinskega. In to zato, ker tako pri njem kot pri svetem Tomažu sem našel pravzaprav neko racionalno, razumsko obravnavo, rešitev, odgovore na temeljne bivanske, na temeljna vprašanja bivanskega religioznega značaja, ki so me seveda takrat pestila. To sem bil star tam približno 19-20 let, bi rekel. Ne? Torej, recimo v primerjavi z odgovori, na katere sem sicer bil deležen v šolskem prostoru, moram žal reči tudi v cerkvenem prostoru, sem tu naletel na neko izrazito jasnost utemelitve, ki me je absolutno fascinirala pri Mahniču, za razliko od svetega Tomaža, seveda v tem smislu, kar je Mahnič ta pristop, scholastičen, tomističen, apliciral seveda na slovenska vprašanja. Ne, na vprašanja, ki so bila sicer aktualna za zadnjo desetletje 19. stoletja, v katerem je deloval, ampak marsikaj od tizga, od te njegove kritike katoliškega liberalizma z tistega časa sem prepoznal takrat, ko sem ga prvič bral že, pa seveda prepoznavam to tudi sedaj. To je tako recimo tak osebni vidik, nek tak bolj sistemski, teoretski, pa je pač bil v tem, ne, da jaz sem v tej knjigi, ki jo je Tomaž tukaj prinesel, ne, sem se lotil torej začetka slovenske filozofije, v tem smislu sem iskal odlomke, tiste prve odlomke, ki bi jih lahko poimenovali za filozofske. In to sem jaz prepoznal pri Matiju Kastelcu, torej, ki je v svojem delu iz 17. stoletja, Nebeški cilj, tam sem jaz zaznal prve, ne, odlomke, ki neke premisleke, neke drobce, neke fragmente, ki bi jih lahko imenovali filozofske. Ampak to so drobci, a veste, ne? To so drobci, kjer pravzaprav, torej to ni nek sistematski premislek. Kje najdemo, pazite, ne? Prvi sistematični filozofski premislek podan v enemu traktatu v slovenskem jeziku, najdemo ga, pazite, pri Antonu Mahniču v 12 večerih, ki so šli v Slovencu leta 1884. Ne, takrat dejansko najdemo prvič, ne, en sistematičen traktat o estetiki, ki izhaja iz, torej, iz jasnih filozofskih predpostavk, izpeljan od začetka do konca vse do aplikacije na avtorje, ki so takrat delovali. Tazga traktata ni v slovenščina premogla do Mahniča. Se pravi, lahko rečemo, da je, če se vrnem Gorici, ne, da je Gorica pravzaprav izvorno mesto slovenskega filozofskega sistematičnega premisleka.
Predstavljamo knjigo Mahničeva etika in literarna estetika. Napisal jo je dr. Ivo Krže, ki je na vprašanje Tomaža Simčiča takole povedal.
Imamo potem seveda kmalu zatem, ne, Frančišek Lampe, v uvod Modroslovje, ki izide leta 1887, imamo Križanovo logiko, ki isto leto izide, imamo Mahničevih 12 večerov, ki tudi isto leto izidejo v knjižni obliki, ampak dejansko primat moramo tu pripisati Mahniču ne samo v smislu pač kronološkega primata, ampak to, kar je pravzaprav glavni razlog, se mi zdi, zakaj sem se ga lotil, ne, z Mahničem se začne ne samo pač slučajno, ne, nekdo, ki napiše nek filozofski traktat, pa slučajno prvi, ne, ampak se dejansko začne eno gibanje, ne, se začne slovensko-katoliško gibanje, ki kulminira pravzaprav, oziroma najde svoj izvorni trenutek v prvem slovenskem katoliškem shodu leta 1892, ne, in od takrat naprej je pa ta zgodba, o kateri smo slišali že prej, ne, skratka, ki nas popelje od prvega katoliškega shoda skozi prvo polovico 20. stoletja vse do Krčevskih brezen in do situacije, kjer smo zdaj. Skratka, brez Mahniča tega ne moremo po mojem razumeti, ker je to dejansko izhodišče, izvorno mesto, kjer se vsa ta naša zgodba začne.
Seveda, Mahnič je znan zlasti po svoji tako imenovani ločitvi duhovne, ki to se pravi v tistem geslu, ki ga je on vrgel v takratno javno življenje, kjer je zahteval, naj bi se slovensko javno življenje svetovno-nazorsko razdelilo, oziroma da bi se ljudje opredelili, ne, in da bi vsak po svojem svetovnem nazoru, to je bilo v obdobju tako imenovanega slogaštva. Ta razprava Iva Kržeta se podrobneje tega ne loteva, ne, tvoja pozornost je bolj usmerjena v literarno kritiko. Ampak se tudi v tem pogledu smo, to, kar smo slišali v šoli, nekako smo ga v šoli vredno še zdaj ga spoznavamo Mahniča taki bolj negativni luči, kot nekakšnega ekstremista, kot nekega zadrtega cenzorja, ki ne bi ga bil Ivan Tavčar upravičeno smešil, ne, v tistem njegovem svojem satiričnem romanu 4000, če ste ga morda brali. Ne. In po drugi strani Gregorčiča kot njegovega sogovornika, kot njegovo žrtev nekako, nekako da bi bil Mahnič nekako oskosrčno uničeval tega Gregorčiča. Ne. Ampak slika Mahničeve estetike in literarne kritike, ki jo pa ti razgrinjaš pred bravci v tem svojem delu, pa je seveda precej drugačna. Ne. Zdaj, katera so v tem pogledu tvoja temeljna dognanja?
Ja, tu, če se samo navežem na to, kar sem prej povedal, ne, dejansko, torej sem prej izpostavil filozofski pomen Mahniča, torej nek politični pomen, dejansko tu govorimo o estetiki. Mislim, to ni čisto nepovezano z ostalim, nekaj dejansko se Mahničev javni nastop začne z estetsko-literarno-kritičnimi temami, ne, potem dejansko preide na politične. Tako da izhodišče je dejansko to, ne, imam na pol v mislih še nadaljevanje mogoče glede politične filozofije pri Mahniču. No, Mahnič, Gregorčič, zdaj glede same debate mogoče malo bolj podrobno kasneje, ne, ampak ker seveda, če smo v Gorici, sem tudi teme Gregorčiča ne moramo kar tako lotiti, ne, torej je tudi on pomemben lik. In ta debata torej povezana z obema. Kaj je glavno, ker pravzaprav se mi zdi, da slovenski bralec, tudi bi rekli načitan bralec, tudi torej nekdo, ki se je teoretsko lotil te problematike, do sedaj mogoče ni dovolj uvidel, ne? Da Mahnič izhaja iz v svoji estetik literarni kritiki, v svoji obravnavi Gregorčiča, izhaja iz enega temeljnega uvida, ki je današnjemu človeku v bistvu žal tuj. Ta uvid pa je, da je človek, in to je njegov atomizem v ozadju, njegov aristotelizem, da je človek v temelju, da je cilj človeka, cilj našega bivanja v temelju spoznavni, nedejavnostni. Da v temelju je človek poklican k spoznavanju stvarnosti. Ne, to tudi v teološkem smislu drži. Kaj je zdaj naš poslednji cilj v nebesih? Ne, je zrenje Božjega bistva. Ne, je zrenje, kontemplacija, torej spoznavanje Boga. Ne. Današnji človek pač pojmuje srečo bolj praktično. Ne. Recimo gremo, ne vem, na potovanje, se ukvarjamo z nekim športom, z nekim koničkom, pač ne. Tako bolj na neki praktične. Mahnič tu izhaja iz tega. Ne. Torej, v temelju je spoznanje, spoznanje stvarnosti je možno, tukaj smo daleč od nekega kantovskega agnosticizma, skratka od nekega pojmovanja, da se stvarnosti ne da spoznati, kar je zelo značilno za novoveško misel, torej stvarnost se da spoznati, to je cilj človeka, torej da spozna stvarnost v zadnji instanci potem Boga. In zdaj, kako je s tem? Ne? Poglejte, da pridemo do umetnosti, ne? Na kratko. Torej, to spoznanje stvarnosti je v temelju, po aristotelsko-tomistični filozofiji, spoznanje materialne stvarnosti. Ne? Spoznanje torej stvarnosti, ki se kaže mojim čutom, v smislu seveda spoznavanja torej te vsebine, tega kaj to je, se pravi pojmovne vsebine v materialni stvarnosti, ampak te materialne stvarnosti, to pomeni, in od tot potem pridemo do Boga, kot dokazi za Božji obstoj pri svetu Tomažu Akvinskem, tisti, ki jih mogoče poznate. Ne? Zdaj pa, če je temu tako, ne? To pomeni, da med čutnim, ko jaz čuti zaznavam, ne? In pojmovnim spoznanjem razumskim, je seveda vmes toliko nekih zmožnosti, ki posreduje, ne? Od mojih čutov, preko domišljije, preko spomina, preko notranjega čuta, vse do razuma, ne? Mi pomaga abstrahirati, pravi Tomaž, spoznanje materialne stvarnosti, da ga potem razumsko dojamem. To pomeni, da v meni je veliko nekih spoznavnih zmožnosti, ki so pa, pazite, in to je ključno za umetnost, hierarhično razporejene. Moji čuti, moja domišljija, moje skratka notranji čuti, in tako je vse usmerjeno za to, da jaz pridem potem do razumskega spoznanja. Kako definira Mahnič lepoto? Kako definira neotomistična estetika lepoto? Lepo je kaj? Ne? Je ugodje teh zmožnosti. Zdaj, ugodje teh zmožnosti, čutne zmožnosti, to vsi vemo, ne, na hitro, ko pomislimo, ne, neka dobra jed in tako naprej, ali pa ne vem. Ne. Ugodje moje domišljije, ne, recimo, da si zamislim neko zgodbo, ki je zanimiva, recimo, ne, in tako naprej. Ampak vse te lastnosti, ki jih potem lahko v neki umetnostnem delu prepoznamo, ki povzroča ugodje teh mojih spoznavnih zmožnosti, v temelju imajo za svoj zadnji cilj ugodje torej razumske zmožnosti, ne, te abstraktivne zmožnosti. To pa pomeni kaj zdaj? Da v umetnostnem delu, torej, ki imate razne sloje, ki zadovoljujejo te moje dojemalne zmožnosti, če na razumski ravni nisem potešen, je nekaj s tem umetnostnim delom v temelju narobe. Ta glavna stvar, ki bi morala tu biti podana, torej neka resnična ideja, dobra je prava ideja, tukaj manjka. In tle je pravzaprav ta velik nesporazum. Mahniča se misli, se dojema torej kot nekoga, ki umetnosti ne razume, ki išče torej v umetnosti neke idejne prvine in tako naprej, pa kama veze umetnost z nekimi idejnimi vsebinami. Ima, če pojmujemo seveda človeka na način, v smislu neke psihofizične celote, ki pa je usmerjena v zadnji instanci na najvišjo točko njegovo, to je pa, ki pa se kaže v tej njegovi spoznavni zmožnosti.
Tomaž Simčič je avtorju zbornika Mahničeva etika in literarna estetika postavil še eno vprašanje.
Ti v svojem argumentiranju prihajaš do zaključka, da je pravzaprav Mahnič v tem smislu imel prav, ko je očital Gregorčiču, Stritarju pa Aškercu, da so njihovi pogledi nasprotju s krščanstvom, celo da vsebujo kakšne filozofske in teološke zmote, ne? Recimo, prišel tega zaključka. Ko sem to bral...
Smem dodati, ja. Ne samo to, ampak da posledično so estetsko, umetniško, ja. Ne, da so posledično umetniško v temelju pomankljivi. Ne?
No, in jaz priznam, da ko sem to bral, me je tvoje argumentiranje še kar prepričalo. Ne? Sem rekel, ja, sej, pa res tako. Ko jaz berem Gregorčiča, na primer pisem Človeka nikar, mi niti na misel ne pride, da bi razmišljal o kakšnih, o svetovnem nazoru, teologiji, če to zmota, če ni prav, ampak to razumem kot eno izpoved, ne, kot eno življenjsko izpoved, kot eno intimno pesniško izpoved, ne.
Torej, kako si ti rekel, na eni strani imamo recimo neko ta idejni očitek, na drugi strani pa recimo imamo neko doživljanje umetnine, poezije. Neodvisno od te idejne vsebine, ne. Ja, tu zdaj je zagotovo jasno, da k literaturi lahko pristopamo na različne načine, izhajajoč iz različnih nekih predpostavk oziroma, ne, in potem na nek način je malo odvisno tudi od našega nazorskega prepričanja, tudi filozofskega, kaj nam je bolj všeč, pa kaj nam, ne, na kaj smo bolj pozorni, na kaj smo manj pozorni. Pa se lahko vprašamo, kateri od teh nazorskih okvirov je pravilen, recimo moj ali tvoj, ne? Torej, če sem prej nakazal ta okvir neotomizma, pač tam seveda, če izhajamo iz tega, potem ima preprosto Mahnič prav. Ne? In v tem kontekstu je v bistvu, ne, kar se mi zdi zdaj predvsem tem pomembno izpostaviti, ne, je, da Gregorčič je v bistvu na ta Mahničev v debati z njim, ne? Ko je, torej, ker veste, da torej Mahnič je v teh 12 večerov v letih 84-85 objavljal v Slovencu. Na kar se je potem odzval Hilari Zoran, torej Gregorčičev prijatelj, ki je najprej v Slovenskem narodu, ne, če se namote, v Slovenskem narodu je že odgovarjal na to, in potem Gregorčič sam se je priglasil v debati in se potem ta debata še nadaljevala, torej skozi leto 85, ne, 885. Ja, vsaj nek prevladujoč pogled na literaturo, kakor sem ga zaznal v tistem miljeju, ne, pa ne samo slovenskem, tudi italijanskem, tudi hrvaškem, ne, vsi so se strinjali, da je vsebina prav tako pomembna ali pomembnejša pravzaprav kot oblika. Tam je debata je bila samo o tem, ali je Gregorčič res izrekel blasfemijo, ko je prosil Boga, naj ne ustvari človeka več. Po tvojem mnenju, Gregorčič, torej da se Mahnič motil v oceni Gregorčičeve pesmi Človeka nikar, a eno te prositi smem človeka ustvariti nikar, ne, to je ta slavni del, ne, da ni razumel, da je Gregorčič tu dejansko govoril metaforično, ne pa indikativno, teološko, asertorično. Potem moramo seveda ugotoviti, da je sam Gregorčič zatrdil, ne, v slovenskem narodu, da on to ni mislil metaforično, da on je to mislil indikativno. Tle se, ako bi rekli, on sam sebe na nek način zašil. Ne. Jaz prosim samo tega, da Bog naj ne ustvari nikoli več ljudi, ki bi tako trpeli, kot jaz trpim. Ne? Ampak Mahnič reče, ne? Klasična eksegeza, Sveti Ambrozij Milanski in tako naprej razlagajo to kot antropopatizem, skratka, da ni mišljeno, da je to mišljeno metaforično, torej mišljeno v kakšnem smislu. Če bi Bog razmišljal kot človek, ne? Ampak ni človek, ne? Če bi Bog razmišljal kot človek, če bi Bog razmišljal tako nepopolno kot človek, potem bi se v taki situaciji dejansko pokesal na tem, da je človeštvo ustvaril. Ker pa Bog ni človek, potem se ni pokesal.
Torej, nedvomno je v ozadju Mahničeve literarne kritike zelo močno filozofsko ozadje, ne? Zelo močna filozofija. Ne? Predvsej strani posvetiš tudi temu vprašanju, ugotavljaš, da se je nadihoval tudi pri nekaterih italijanskih mislecih tedanjega časa, zlasti pri sodelavcih jezuitske revije Civiltà Cattolica, ki je bila takrat izrazito neotomistično usmerjena. Do katerih zanimivih ugotovitev si prišel pri tem svojem raziskovanju?
Zakaj tukaj gre za neotomizem? Gre v bistvu zato, ker sem prej v tistem daljšem ekspozeju, ko sem razlagal o tem, kako abstrahiramo iz materialne stvarnosti preko teh raznih naših zmožnosti in tako naprej. Torej, gre v bistvu ideja, ne, pri teh patrih iz te revije Civiltà Cattolica, gre v bistvu za idejo, da se Tomaževo spoznavoslovje, torej to, kar sem prej povzel, da odlično uporabiti kot sredstvo za kritiko novoveške filozofije v celoti. Da preprosto neotomizem, neotomistično spoznavoslovje zlasti, ne, in zlasti tega v knjigi tudi predstavim, s tem, ko zagovarja direkten stik našega uma z materialno stvarnostjo, ki jo torej spoznava direktno, neposredno. Ne? In šele naknadno potem ta um reflektira v sebi. Ne, da torej v temelju je ta intencijo rekta, skratka ta intencionalna usmerjenost v stvarnost, ne? Izven človeka. Ne? Da pravzaprav s tem se ognemo, pa zdaj grobo poenostavljam, ne? S tem se ognemo pravzaprav enih glavnih težav, temeljnih problemov novejške filozofije od Descartesa naprej, ki pa v začetku kaj postavlja? Postavlja cogito ergo sum, ne? Postavlja mislim, torej sem, postavlja človeško misel, torej ne stvarnost, ki je pred to mislijo, v katero je moja misel tako rekoč projektirana. Ne? Mislim, projektirana v smislu, jo posnema natančno to stvarnost. Tu pravim, ne, v tej zlasti, mogoče v tej direktni usmerjenosti k materialni stvarnosti, ta neotomizem, abstraktivni, ne, neotomizem potem najde ključ, kako torej kritizirati noviško filozofijo spoznavoslovje, ampak potem tudi vse pojavitve kulturne, politične, etične, estetske, ne, in Mahnič je recimo primer tega, ne, tudi v političnem smislu, skratka je ključ, kako pravzaprav spostaviti tisto, kar bi rekli katoliška kultura. Ne. Je pravzaprav ključ pravzaprav programa pontifikatov Leona 13. svetega Pija 10. in konc.
V oddaji Od slike do besede smo predstavili zbornik Mahničeva etika in literarna estetika. Napisal ga je dr. Ivo Krže.
Imamo potem seveda kmalu zatem, ne, Frančišek Lampe, v uvod Modroslovje, ki izide leta 1887, imamo Križanovo logiko, ki isto leto izide, imamo Mahničevih 12 večerov, ki tudi isto leto izidejo v knjižni obliki, ampak dejansko primat moramo tu pripisati Mahniču ne samo v smislu pač kronološkega primata, ampak to, kar je pravzaprav glavni razlog, se mi zdi, zakaj sem se ga lotil, ne, z Mahničem se začne ne samo pač slučajno, ne, nekdo, ki napiše nek filozofski traktat, pa slučajno prvi, ne, ampak se dejansko začne eno gibanje, ne, se začne slovensko-katoliško gibanje, ki kulminira pravzaprav, oziroma najde svoj izvorni trenutek v prvem slovenskem katoliškem shodu leta 1892, ne, in od takrat naprej je pa ta zgodba, o kateri smo slišali že prej, ne, skratka, ki nas popelje od prvega katoliškega shoda skozi prvo polovico 20. stoletja vse do Krčevskih brezen in do situacije, kjer smo zdaj. Skratka, brez Mahniča tega ne moremo, po mojem razumeti, ker je to dejansko izhodišče, izvorno mesto, kjer se vsa ta naša zgodba začne.
Seveda, Mahnič je znan zlasti po svoji tako imenovani ločitvi duhov, ne, ki to se pravi v tistem geslu, ki ga je on vrgal v takratno javno življenje, kjer je zahteval, naj bi se slovensko javno življenje svetovno-nazorsko razdelilo, oziroma da bi se ljudje opredelili, ne, in da bi vsak po svojem svetovnem nazoru, to je bilo v obdobju tako imenovanega slogaštva. No, sicer ta razprava Iva Kržeta se podrobneje tega ne loteva, ne? Tvoja pozornost je bolj usmerjena v literarno kritiko. Ampak se tudi v tem pogledu smo, to, kar smo slišali v šoli, smo se večinoma o Mahniču slišali v šoli v povezavi z Gregorčičem, nekako smo ga v šoli vredno še zdaj ga spoznavamo Mahniča v taki bolj negativni luči, kot nekakšnega ekstremista, kot nekega zadrtega cenzorja, ki ne bi ga bil Ivan Tavčar upravičeno smešil, ne, v tistem njegovem svojem satiričnem romanu 4000, če ste ga morda brali. Ne. In po drugi strani Gregorčiča kot njegovega sogovornika, kot njegovo žrtev nekako, nekako da bi bil Mahnič nekako oskosrčno uničeval tega Gregorčiča. Ne. Ampak slika Mahničeve estetike in literarne kritike, ki jo pa ti razgrinjaš pred bravci v tem svojem delu, pa je seveda precej drugačna. Ne. Zdaj, katera so v tem pogledu tvoja temeljna dognanja?
Ja, tu, če se samo naveže na to, kar sem prej povedal, ne, dejansko, torej sem prej izpostavil filozofski pomen Mahniča, torej tek politični pomen, dejansko tu govorimo o estetiki. Mislim, to ni čisto nepovezano z ostalim, nekaj dejansko se Mahničev javni nastop začne z estetsko-literarno-kritičnimi temami, ne, potem dejansko preide na politične. Tako da izhodišče je dejansko to, ne. Imam na pol v mislih še nadaljevanje mogoče glede politične filozofije pri Mahniču. No, Mahnič, Gregorčič, zdaj glede same debate mogoče malo bolj podrobno kasneje, ne, ampak ker seveda, če smo v Gorici, sem tudi teme Gregorčiča ne moramo kar tako lotiti, ne, torej je tudi on pomemben lik. In ta debata torej povezana z obema. Kaj je glavno, ker pravzaprav se mi zdi, da slovenski bralec, tudi bi rekli načitan bralec, tudi torej nekdo, ki se je teoretsko lotil te problematike, do sedaj mogoče ni dovolj uvidel, ne? Da Mahnič izhaja iz v svoji estetiki literarni kritiki, v svoji obravnavi Gregorčiča, izhaja iz enega temeljnega uvida, ki je današnjemu človeku v bistvu žal tuj. Ta uvid pa je, da je človek, in to je njegov tomizem v ozadju, njegov aristotelizem, da je človek v temelju, da je cilj človeka, cilj našega bivanja v temelju spoznavni, nedejavnostni. Da v temelju je človek poklican k spoznavanju stvarnosti. Ne, to tudi v teološkem smislu drži. Kaj je zdaj naš poslednji cilj v nebesih? Ne, je zrenje Božjega bistva. Ne, je zrenje, kontemplacija, torej spoznavanje Boga. Ne. Današnji človek pač pojmuje srečo bolj praktično. Ne. Recimo gremo, ne vem, na potovanje, se ukvarjamo z nekim športom, z nekim koničkom, pač ne. Tako bolj na neki praktični. Mahnič tu izhaja iz tega. Ne. Torej, v temelju je spoznanje. Spoznanje stvarnosti je možno, tukaj smo daleč od nekega kantovskega agnosticizma, skratka od nekega pojmovanja, da se stvarnosti ne da spoznati, kar je zelo značilno za novoveško misel, torej stvarnost se da spoznati, to je cilj človeka, torej da spozna stvarnost v zadnji instanci potem Boga. In zdaj, kako je s tem? Ne? Poglejte, da pridemo do umetnosti, ne? Na kratko. Torej, to spoznanje stvarnosti je v temelju po aristotelsko-tomistični filozofiji spoznanje materialne stvarnosti. Ne? Spoznanje torej stvarnosti, ki se kaže mojim čutom, v smislu seveda spoznavanja torej te vsebine, tega kaj to je, se pravi pojmovne vsebine v materialni stvarnosti, ampak te materialne stvarnosti. To pomeni, in od tot potem pridemo do Boga, kot dokazi za Božji obstoj pri svetu Tomažu Akvinskem, tisti, ki jih mogoče poznate. Ne? Zdaj pa, če je temu tako, ne? To pomeni, da med čutnim, ko jaz čuti zaznavam, ne, in pojmovnim spoznanjem razumskim, je seveda vmes toliko nekih zmožnosti, ki posreduje, ne, od mojih čutov preko domišljije, preko spomina, preko notranjega čuta, vse do razuma, ne, mi pomaga abstrahirati, pravi Tomaž, spoznanje materialne stvarnosti, da ga potem razumsko dojamem. To pomeni, da v meni je veliko nekih spoznavnih zmožnosti, ki so pa, pazite, in to je ključno za umetnost, hierarhično razporejene. Moji čuti, moja domišljija, moje skratka notranji čuti in tako je vse usmerjeno za to, da jaz pridem potem do razumskega spoznanja. Kako definira Mahnič lepoto? Kako definira neotomistična estetika lepoto? Lepo je kaj? Ne? Je ugodje teh zmožnosti. Zdaj, ugodje teh zmožnosti, čutne zmožnosti, to vsi vemo, ne, na hitro lahko pomislimo, ne, neka dobra jed in tako naprej, ali pa ne vem. Ne. Ugodje moje domišljije, ne, recimo, da si zamislim neko zgodbo, ki je zanimiva, recimo, ne, in tako naprej. Ampak vse te lastnosti, ki jih potem lahko v neki umetnostnem delu prepoznamo, ki povzroča ugodje teh mojih spoznavnih zmožnosti, v temelju imajo za svoj zadnji cilj ugodje torej razumske zmožnosti. Ne, te abstraktivne zmožnosti. To pa pomeni kaj zdaj? Da v umetnostnem delu, torej, ki imate razne sloje, ki zadovoljujejo te moje dojemalne zmožnosti, če na razumski ravni nisem potešen, je nekaj s tem umetnostnim delom v temelju narobe. Ta glavna stvar, ki bi morala tu biti podana, torej neka resnična ideja, dobra je prava ideja, tukaj manjka. In tle je pravzaprav ta velik nesporazum, Mahniča se misli, se dojema torej kot nekoga, ki umetnosti ne razume, ki išče torej v umetnosti neke idejne prvine, tako naprej, pa kama veze umetnost z nekimi idejnimi vsebinami. Ima, če pojmujemo seveda človeka na način, v smislu neke psihofizične celote, ki pa je usmerjena v zadnji instanci na najvišjo točko njegovo, to je pa, ki pa se kaže v tej njegovi spoznavni zmožnosti. Sem bil dolg, ne?
Ne, ampak zdaj se bom, pa direktno bom spustil zdaj eno vprašanje, morda kasneje, ampak bi se pa na to navezal, ker ti v svojem argumentiranju, zelo temeljitem in razčlenjenem, prihajaš do zaključka, da je pravzaprav Mahnič v tem smislu imel prav, ko je očital Gregorčiču, Stritarju pa Aškercu, da so njihovi pogledi nasprotju s krščanstvom, celo da vsebujejo kakšne filozofske in teološke zmote, ne, recimo, prišlo tega zaključka. Ko sem to bral...
Smem dodati, ja. Ne samo to, ampak da posledično so estetsko, umetniško, ja. Ne, da so posledično umetniško v temelju pomankljivi. Ne?
No, in jaz priznam, da ko sem to bral, je tvoje argumentiranje še kar prepričalo, ne, sem rekel, ja, sej, pa res tako, ampak po drugi strani, moram pa priznati, ne, to je zdaj vprašanje, da ko jaz berem Gregorčiča, na primer pesem Človeka nikar, mi niti na misel ne pride, da bi razmišljal o kakšnih, o svetovnem nazoru, teologiji, če to zmota, če ni prav, ampak to razumem kot eno izpoved, ne, kot eno življenjsko izpoved, kot eno intimno pesniško izpoved, ne. In nedoslednosti filozofskega ali teološkega značaja niti ne pride na misel. Ne? Zdaj, ti kaj misliš o tej distinciji? Je možno kako bi odgovoril na ta ugovor?
Ja, se pravi, to je bilo ključno vprašanje, ne? Tega večera. Ne? Ja. Jaz, torej, tu bi jaz dvoje izpostavil, ne? Zdaj, odvisno, torej, kako si ti rekel, na eni strani imamo recimo neko ta idejni očitek, na drugi strani pa recimo imamo neko doživljanje umetnine, poezija. Neodvisno od te idejne vsebine, ne? Ja, tu zdaj je zagotovo jasno, da k literaturi lahko pristopamo na različne načine, izhajajoč iz različnih nekih predpostavk oziroma, ne, in potem na nek način je malo odvisno tudi od našega nazorskega prepričanja, tudi filozofskega, kaj nam je bolj všeč, pa kaj nam, ne, na kaj smo bolj pozorni, na kaj smo manj pozorni. Pa se lahko vprašamo, kateri od teh nazorskih okvirov je pravilen, recimo moj ali tvoj. Ne? Torej, če sem prej nakazal ta okvir neotomizma, pač tam seveda, če izhajamo iz tega, potem ima preprosto Mahnič prav. Ne? In v tem kontekstu je v bistvu, ne, kar se mi zdi zdaj predvsem tem pomembno izpostaviti, ne, je, da Gregorčič je v bistvu na ta Mahničev v debati z njim, ne? Ko je, torej, ker veste, da torej Mahnič je v teh 12 večerov v letih 84-85 objavljal v Slovencu. Na kar se je potem odzval Hilari Zoran, torej Gregorčičev prijatelj, ki je najprej v slovenskem narodu, ne, če se nam o tem slovenskem narodu je že odgovarjal na to, in potem Gregorčič sam se je priglasil k debati in se potem ta debata še nadaljevala, torej skozi leto 85, ne, 885. In Zorn in zlasti Gregorčič v bistvu pristajata na ta Mahničev kontekst, kot je, pazite, pristajala praktično vsa, bi rekli, vse okolje Mahničevo, tam praktično nihče ni na Mahniča reagiral, vsaj nek prevladujoč pogled na literaturo, kakor sem ga zaznal v tistem miljeju, ne, pa ne samo slovenskem, tudi italijanskem, tudi hrvaškem, ne. Vsi so se strinjali, da je vsebina prav tako pomembna ali pomembnejša pravzaprav kot oblika. Tam je, debata je bila samo o tem, ali je Gregorčič res izrekel blasfemijo, ko je prosil Boga, naj ne ustvari človeka več. Ker blasfemija je seveda v tem, ne? Da če jaz prosim Boga, ne, ne počne več nekaj, kar je počel, namreč da ustvari človeka, to pomeni, da predpostavljam, da se je Bog motil, kar je seveda teološko nek smisel. Ne? V tem je blasfemija, te prošnje. A veste, kot da bi jaz prosil Boga, recimo, naj mi pomaga izropati banko. To je Mahničev primer. Ne? To je v bistvu blasfemna prošnja, razumete? Ne? Razen, da bi šlo res za neke izjemne primere, ampak načeloma, ne, da mi pomaga prešuštovati, recimo. Ne? To je seveda blasfemna prošnja, zaradi tega, ker jaz lahko prosim samo ne, peticione decencijom, skratka, prosim samo za stvari, ki se, so skladne z Božjimi zapovedmi in tako naprej. Ne? Se pravi, tu pravim, debata se je dejansko okrog tega vrtela. Zdaj pa, če jaz tebe, ne vem, če te prav razume, pa popravim, če se moti. Ne? Recimo, da si ti rekel, da po tvojem mnenju Gregorčič, to je, da se Mahnič motil v oceni Gregorčičeve pesmi Človeka nikar, ali eno te prositi smen človeka ustvariti nikar, ne? To je ta slavn del. Ne? Da se je motil v tem Mahnič, da ni razumel, da je Gregorčič tu dejansko govoril metaforično, ne pa indikativno, teološko, asertorično. A to hočeš povedati? Ok. Ker če je to, kar si hotel povedati, ne? Kar cela vrsta se pravi kritiko Mahniča zagovarja, ne? Potem moramo seveda ugotoviti, da je sam Gregorčič zatrdil, ne, v slovenskem narodu, da on to ni mislil metaforično. Da on je to mislil indikativno. Tle si, ako bi rekli, on sam sebe na nek način zašil. Ne? Namreč je rekel, sej imam pravzaprav tu, to je v bistvu, meni se je najpomembnejših trditev, ne, v tem. Skratka, mislim, ker, a veste, tu je Gregorčič, on reče v neki fazi, ne, v slovenskem narodu, ne, in kaj jaz prosim, ne, kaj jaz prosim, jaz prosim samo tega, da Bog naj ne ustvari nikoli več ljudi, ki bi tako trpeli, kot jaz trpim. Ne?
In tako smo prišli do konca oddaje, ki so mi jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Oddaja bo kmalu po predvajanju na voljo tudi v našem podcastu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.